50 languages.
65.
Sesdek kvin.
Négation 2.
Neado 2.
Est-ce que la bague est chère?
Ĉu la ringo multe kostas?
Non, elle ne coûte que 100 €.
Ne, ĝi kostas nur 100 €.
Mais j'en ai seulement 50.
Sed mi havas nur 50.
As-tu déjà terminé?
Ĉu vi jam pretas?
Non, pas encore.
Ne, ancora ne.
Mais j'aurai bientôt fini.
Sed mi baldaŭ pretos.
Veux-tu encore de la soupe?
Ĉu vi ŝatus pli da supo?
Non, je n'en veux plus.
Ne, mi ne volas pli.
Mais encore une glace.
Sed plian glaciaĵon.
Habites-tu depuis longtemps ici?
Ĉu de longe vi loĝas ĉi tie?
Non, juste un mois.
Ne, de nur unu monato.
Mais je connais déjà beaucoup de personnes.
Sed mi jam konas multajn homojn.
Vas-tu à la maison demain?
Ĉu vi veturos hejmen morgaŭ?
Non, seulement en week-end.
Ne, nur ĉi tiun semajnfinon.
Mais je rentre déjà dimanche.
Sed mi jam revenos dimanĉon.
Est-ce que ta fille est déjà une adulte?
Ĉu via filino estas plenkreska?
Non, elle a seulement 17 ans.
Ne. Ŝi estas nur 17-jara.
Mais elle a déjà un petit ami.
Sed ŝi jam havas koramikon.